našemu studiranju psalama i mudrosnih knjiga u okviru biblijske egzegeze, koje gledamo kao poklad biblijske mudrosti smješten u samoj jezgri Staroga Zavjeta, dolazimo, čitajući knjigu mudrosti, do onoga glavnoga dijela knjige koji odmah čitamo pod naslovom Salomon razgovara s Bogom i otkrivamo kako je najveći dio teksta u toj knjizi zapravo velika molitva. Podsjećam kako sve ovo što proučavamo zajedno i sve prezentacije možemo naći u obliku svojevrsnog elektroničkog udžbenika na web stranici Ad Majorem Dei Gloriam. Kada dođemo do 9. poglavlja u knjizi mudrosti, onda se i prema klasičnom prepoznavanju ustroja te knjige uočava kako ovdje započinje odmah prepoznatljiva molitva za mudrost, koja nam je interesantna stoga što ponajprije ustanovljuje kako je smisao čovjekova života upravljati u svetosti i pravednosti. S jedne strane, sjećamo se kako je svrha stvaranja čovjeka bilo upravo to vladanje i gospodarenje ovim svijetom, kako piše već kao dio Božjega promišljanja unaprijed i onda kao izvršenje, ali nam je također zanimljivo vidjeti kako se u ovoj grčkoj knjizi ovdje susrećemo sa izrazom koji nam je dobro poznat iz velike blagoslovne molitve Zaharije oca Ivana Krstitelja, u svetosti i pravednosti, a taj je opis također prisutan i za život Zaharije i njegove žene Elizabete. U 7. i u 8. retku 9. poglavlja knjige mudrosti odmah otkrivamo čija je to molitva. Molitelj nam se ponajprije predstavlja kao kralj i sudac, pa isto ga slijedi i utemeljenje da može govoriti sucima zemaljskim jer je sam sudac, a s druge strane, on je predstavljen kao graditelj hrama, pa je to onda nedvojbeno povijesni lik kralja Salomona. Već taj prvi dio molitve ističe sveto znanje koje čovjek može imati, a odnosi se na to da smo sposobni prepoznati što je milo u Božjim očima. Još će se 2 puta nakon 9., još jednom u 10. pa u 18. retku vratiti na tu ideju kako je mjerilo ono što je Bogu milo. Sjećamo se samo kako je takav način opisivanja da se ravnamo prema onome što je Bogu po volji, što se njemu sviđa, što je njemu drago, zapravo posve na tragu onoga što prepoznajemo kao deuteronomistički način izražavanja prisutan u ponovljenom zakonu, pa onda u povijesnim knjigama sve do druge knjige o kraljevima, gdje za procjenu vrijedi ono što je dobro u Božjim očima. Dakle, dobro u Božjim ili dobro u Jahvinim očima jest formula koja je dio stila opisivanja, a kao pozadina stoji dakako onaj pogled kojim Bog već kod stvaranja gleda i vidi da je dobro. Velika molitva koja zauzima glavni dio knjige mudrosti nama je odmah interesantna zbog načina kako se molitelj u 14. poglavlju u 3. retku obraća Bogu i naziva ga oče u grčkom jeziku pater, kao vokativ od imenice pater. Na pozadini činjenice da se u redovitoj podjeli ove knjige razlikuju 3 dijela, nakon uvoda koji govori o pravednicima i o bezbožcima, započinje evo ova molitva, nakon koje se onda posebno izdvaja i onaj 3. dio koji govori o mudrosti Božjoj kako se ona očituje u knjizi Izlaska, pa bi se onda od 11. poglavlja prepoznavao novi dio knjige, nama je osobito vrijedno pogledati a dokle zapravo seže molitva koja je prepoznatljiva po tom drugom licu i po izravnom dijaloškom načinu obraćanja, a započinje u 9. poglavlju. Istraživanje je vrlo jednostavno, gledamo po poglavljima i uočavamo kako ćemo primjerice u 20. retku 10. poglavlja i opet vidjeti kako se nalazimo u istom načinu govora, ista je komunikacijska struktura, u tekstu stoji ono što govornik, Očito molitelj upućuje Bogu te ističe tvoje sveto ime. I u 11. poglavlju, ponajprije u 4. retku prisjećanje kako su oci tebe prizvali, a onda tvrdnja i sretan pogled kako je sve tvoje. U 26. retku 11. poglavlja jasno govori o tome kako se i tu radi o istom tom načinu upućivanja ljudske riječi Bogu, to jest o molitvi. Posebno nam je vrijedno istaknuti ovaj pogled na Boga koji je ljubitelj života, jer nas to vraća na onu osnovnu misao iz prvoga dijela kako je svrha svega stvorenja život, odnosno kako se po tome razlikuje onaj suprotni način razmišljanja koji smo definirali kao dozivanje smrti. I 14. poglavlje i dalje je prepoznatljivo po načinu govora gdje u tekstu stoji izraz tvoja mudrost u 5. odnosno tvoja ruka u 6. retku, pa i opet zaključujemo i 14. poglavlje zapravo je isti taj Salomonov govor upućen Bogu, prema tome njegova molitva. U 15. poglavlju kad čitamo ti svime milostivo upravljaš, opet nam je jasno da smo na istome tragu, tako već u prvom redku. U 16. poglavlju 12. redak donosi opet Salomonove riječi tvoja riječ liječi sve. Dakle, jasno nam je i opet, Salomon govori Bogu. U 17. poglavlju on ističe tvoji sudovi. I opet smo na istome tragu, u istoj komunikacijskoj strukturi. 18. poglavlje u 15. redku Salomon govori tvoja svemoguća riječ, očito obraćajući se Bogu. A osobito nam je vrijedno zaviriti u 19. posljednje poglavlje, gdje ponajprije u 9. retku susrećemo Salomona koji govori tebe treba slaviti. Dakle, i opet, radi se o istom Salomonovu govoru Bogu, o njegovom razgovoru s Bogom, o njegovoj molitvi, a posebno nam je vrijedno kada pri tome Boga naziva izbaviteljem, što je u biblijskom jeziku zapravo ista riječ koju onda u Novom Zavetu poznajemo kao otkupitelj, i nama je jako važno kao starozavjetni temelj za onda novozavjetni pogled na otkupitelja. Dolazimo napokon do 22. retka u 19. poglavlju i otkrivamo pa to je kraj cijele knjige, a i tu susrećemo Salomonove riječi ti si uzvisio i pomogao. Dakle, vrlo jednostavan zaključak prema komunikacijskoj strukturi, to jest kad gledamo tko kome govori, onda ono što je započelo u 9. poglavlju i prepoznaje se kao molitva za mudrost, zapravo teče sve do kraja knjige, dakle, molitva za mudrost seže do posljednjega retka u knjizi. Kada čitamo tu molitvu, osobito uočavamo kako ona nije individualistička, nego je Salomon kao molitelj posrednik i zagovornik. To vidimo u onim recima koji jasno izriču da on govori u ime cijele zajednice, svrstava se u red Božjega naroda, pa ne govori samo o svome Bogu, nego, primjerice već na početku 9. poglavlju, to je Bog otaca naših. U 12. poglavlju 18. retku ističe ti upravljaš nama, dakle ne govori samo o svojem vlastnom životu. U 22. retku odmah poslije toga nas koriš. U 15. poglavlju na početku Bože naš i odmah poslije toga mi smo tvoji. I napokon u 18. poglavlju, dakle u predzadnjem poglavlju, ti si nas proslavio tako u 8. retku. Očito ovaj govor u prvom licu množine predstavlja pravog biblijskog zagovornika koji se svrstava u red cijele zajednice Božjega naroda. Ako smo se u čitanju knjige mudrosti složili dakle da molitva koju Salomon započinje u 9. poglavlju seže sve do kraja knjige, lako nam je uočiti da ona klasična podjela itekako ima pravo kada kaže da se u 10. poglavlju opet nalazimo na novom početku. Naime, kao dio mudrosne tradicije, posve je uobičajeno pogledati na biblijsku povijest i prepoznati kako se tu u biblijskoj svetoj povijesti očituje mudrost. Sasvim konkretno od 10. poglavlja ističu se oni pravednici koji su suradnici mudrosti. odakle kreće Salomonov pogled, kako smo otkrili, dakle, unutra njegove molitve pred Bogom, i vidimo već u 10. poglavlju u prvom retku, počinje od onoga koji je ponajprije stvoren sam, to jest od Adama, prema izvještaju u 2. poglavlju knjige Postanka. Zatim se ističe u 3. retku bratoubojica, odmah znamo riječi o Kainu. Ističe se potop, gdje ćemo odmah prepoznati Nou, a kasnije će u 14. poglavlju biti istaknuto kako je način na koji su se spasili, koji obično poznajemo kao korablju, ovdje nazvan jednom splavi. Korablja je ovdje splav. Zatim se u 5. retku ističu pomućeni narodi i odmah prepoznajemo povijest kule babilonske. Zatim se u istom 5. retku govori o onome koji je jači od ljubavi prema vlastitome djetetu i odmah prepoznajemo povijest Abrahama i Izaka. U 6. se retku ističe onaj koji je spašen od ognja s neba. Znamo odmah riječi o Lotu i Sodomi, pogotovo kada se ističe i stup od soli. Prepoznajemo zatim u 10. retku onoga koji, prema sudu knjige mudrosti, to jest unutar Salomonove molitve, bježi pred vlastitim bratom, to je Jakov. I ako Salomon govori da je imao uvid u Božje kraljevstvo, možemo misliti, pa nije li to upravo njegov san u kojemu mu se sam Bog predstavlja? U 11. retku posebno se ističe Jakovljev susret s lakomcem, prepoznajemo, to je Laban. Njegov žestoki boj, spomenut u 12. retku, možemo ponajprije prepoznati u boju s Bogom. Lako nam je u 13. retku prepoznati da je prodani pravednik Josip, kojega su braća prodala u ropstvo. Zatim se u 11. poglavlju susrećemo sa novim odlomkom, tu doista započinje nešto novo, a nama je važno što taj novi odlomak ima čovjeka koji je glavni lik, a bit će onda u 18. poglavlju u 5. retku prepoznat kao onaj koji bijaše izložen pa potom spašen. Mislimo odmah na grčku kulturu, ovo je knjiga koja je do nas došla na grčkom jeziku. Izlaganje, bijaše izlaganje djece, evo praktički ostavljanje u divljini, odmah shvaćamo. Riječ je o Mojsiju. Salomon ga u svojoj molitvi promatra kao svetoga proroka i pred Bogom promatra kako je on bio izložen, ali spašen. Sjećamo se njegove sudbine u rijeci Nilu, gdje je po ludom faraonovu zakonu trebao biti bačen. Posebnu temu u čitanju knjige mudrosti susrećemo kada u 13. te 14. i 15. poglavlju vidimo kako se Salomon posvećuje problemu krivoboštva i gleda odakle to dolazi, gdje ima izvor klanjanje lažnom Bogu. Ponajprije prisjetimo se kako je u skladu sa starozavjetnim shvaćanjem krivoboštvo, klanjanje lažnim bogovima, proglašeno bludom, bludništvom, to jest bludništvo u starome zavjetu ne ostaje samo na granicama spolnog morala, nego znači eto nevjernost pravome Bogu i prijanjanje uz lažne bogove. U 13. poglavlju u 2. retku ponajprije se susrećemo s onim što bi smo mogli nazvati eto prirodna religija, gdje se kao lažne bogove prepoznaje ono što doista osjećamo da je sila prirodna veća od nas, pa se ističu oganj, vjetar, zrak, sazvježđa, voda, zvijezde. Na bolan način, evo, osjetili smo primjerice potres, da s pravom doista izaziva strah u nama. Dakle, to su sile koje su jače od nas i nekako je normalno da se u nama rađa određeno strahopoštovanje i potrebno prema takvim prirodnim silama. A knjiga mudrosti ističe kako to može otići ukrivo, pa da onda njima pripisujemo i božansku moć. Puno nam je simpatičnije vidjeti kako Salomon u svojoj molitvi sasvim konkretno ističe, a kako to nastaju kumiri, idoli, to jest kipovi, kipići lažnih bogova, ono čemu se čovjek klanja stavljajući to na Božje mjesto. Ponajprije se susrećemo u 13. poglavlju od 11. pa do 19. retka sa izvještajem o jednom drvodjelji, gdje na apsurdan način od onog neobradivog drva nastaje objekt molitve. Čovjek uzima komad drva, izrađuje od njega predmet, a ono što preostade, ponajprije onaj dio koji su ostaci, uzima da bi si naložio vatru i spremio nešto za pojesti. a ona kvrga koja je neobradiva i beskorisna poslužit će mu da si napravi lik i objekt štovanja. Ono što je u sebi posve beskorisno, odjednom za njega postaje objekt kojemu se klanja. Slično će biti i u 14. poglavlju, gdje se na početku već ističe kako je drvo spasonosno da se od njega napravi lađa, a da postaje sasvim besmisleno jedan komad drveta uzeti kao objekt štovanja. Drugi vidik kako nastaju kumiri opisan je u 14. poglavlju od 15. do 21. retka, gdje se opet Salomon u svojoj molitvi vraća na razumljive životne situacije, na primjer kad nekome umre dijete. Bolna je to sudbina i roditelj kao uspomenu na preminuloga napravit će lik toga djeteta da ga podsjeća na umrlo dijete. Međutim, s vremenom se događa da onda to postane objekt štovanja. Isto tako, situacija iz života. Vladar u glavnome gradu daje izraditi svoj lik kako bi onda u svim dijelovima svoga carstva mogao biti podsjetnik na to tko je vladar, a i tu se onda događa da to postaje objekt štovanja. Posebno se ističe da to može biti i u kamenu i u drvu. Poznajemo iz vlastite povijesti što je to kult ličnosti. Treći opis kako nastaju kumiri, to jest idoli, likovi, kipići lažnih bogova, nalazi se u 15. poglavlju i možda nam je i najinteresantniji jer nas vodi u suvremeni svijet. Salomon u svojoj molitvi govori o lončaru koji u svojem redovitom poslu izrađuje potrebne glinene posude za svagdanju upotrebu. Međutim, onda će on sam otkriti kako na isti način, upotrebljavajući svoju vještinu, pravi jednog ispraznog, ništavnog boga, za motivaciju ima zaradu jer je primijetio da se to bolje prodaje i da će više zaraditi negoli ako proizvodi one predmete koji su doista tu za svagdanju kućnu uporabu. Lako ćemo u tome prepoznati ono s čime se susrećemo i u današnjem marketingu u 21. stoljeću. Nije dakle riječ o onome što bi bilo korisnije, bolje, potrebnije, nego ono što se može bolje prodati. Već u 14. poglavlju nailazimo na ključne misli o krivoboštvu, gdje se u 22. retku ponajprije susrećemo sa stravičnom ideologijom da se krivoboštvo naziva mir. Potom u tom 14. poglavlju susrećemo cijeli katalog poroka, zala i grijeha, počevši od ubojstva, krađe, prijevare, pa sve do preljuba i nečudorednosti, a sažetak u 27. retku 14. poglavlja kaže kako je, prema mišljenju knjige mudrosti, prema onome što Salomon u svojoj molitvi govori Bogu, sve zlo ovoga svijeta izgrađeno na krivoboštvu, da je u krivoboštvu i klanjanju lažnim bogovima uzrok svemu zlu i svršetak do kojega vodi sveukupno zlo. Kada čitamo knjigu mudrosti, napose vrijedi onaj poziv da gledamo u nju ne samo tako da bismo svladali potrebno propisano gradivo, nego još puno više da potražimo ono što je prema našem mišljenju važno i relevantno za naš život. Nakon što smo se posebno zadržali na temi krivoboštva, pogledajmo sada onu doista glavnu temu u knjizi, tipičnu za biblijsku mudrost, ono što se je ponajprije teoretski razmatralo, sada se želi primjerom potkrijepiti. Riječ je o metodi u mudrosnim spisima, gdje se mudrosni spisi posvećuju sadašnjim fenomenima čovjekovim. Ovdje je to fenomen povijesti. Dakle, ne prošlost kao takva, kao ono što je bilo, nego baš proučavanje prošlosti. Dolazimo do onoga dijela gdje se cjelokupna mudrost Božja proučava na temelju izlaska iz Egipta. Uočimo ponajprije kako Salomon u svojoj molitvi jasno razlikuje između naroda Božjega i neprijatelja. Narod Božji za njega je ponajprije sveti puk, rod besprijekoran, dok su s druge strane bezbožnici. Zanimljivo je kako izvornik i za jedne i za druge upotrebljava zamjenicu u grčkome autoi, dakle oni sami, iz konteksta znamo da je riječ o Izraelcima, a s druge strane ekeinoi, oni, što označava po kontekstu Egipćane. Tražimo li kako to Salomon gleda na Izraelce, odnosno na narod Božji, uočit ćemo ponajprije u 12. poglavlju kako su to djeca Božja, odnosno izravno Bogu se obraćajući kaže to su tvoji sinovi, tvoja djeca. Govoreći Bogu, on kaže u 18. poglavlju to su tvoji sveti, odnosno djeca svetaca, ili u istom 18. poglavlju djeca pravednika. Zaključno, on kaže, baš kao što je već u svojoj molitvi, onoj izvornoj zapisanoj u knjizi o kraljevima, da je to tvoj narod. On je svjestan da mu je povjerena briga za narod koji ne pripada njemu nego Bogu. S druge strane, neprijatelji koji su bezbožnici jednostavno su i nazvani neprijateljima više puta. Za njih se u našem prijevodu upotrebljava izraz da su to dušmani, po značenju jedno te isto, to jest da su tlačitelji, što ponajprije odgovara opisu ponašanja prema robovima u Egiptu, i napokon zaključuje to su grešnici. Kada gledamo na koji način Salomon u svojoj molitvi promatra događaje oko izlaska, uočimo ponajprije da ono što Bog sa svoje strane čini predstavlja plodonosnu kaznu, ponajprije to je usmjereno na protivnika, ali Izraelu služi kao poziv. To jest, s jedne strane, ono što neprijatelji Božjega naroda, simbolizirani pod nazivom Egipat, doživljavaju od Boga kao kaznu, za Izrael će zapravo biti poziv da se proslave kao narod. Lako je uočiti kako jedno te isti Bog postupa na različite načine, kako Salomon ističe u 11. poglavlju, jer se prema neprijateljima svoga naroda očitovao kao strahovit kralj, a prema svojima postupa blago kao otac. Prema neprijateljima će uputiti kaznu, a svome narodu iskazat će dobročinstvo. Važno je uočiti kako se ne samo u odnosu prema neprijateljima može govoriti o kazni, nego Salomon uočava kako postoji i ono Božje postupanje prema vlastitom narodu koje je kušnja i služi za odgoj, tako je to u 11. i u 16. poglavlju, a to su nam dobro znane epizode iz izraelske povijesti, kada primjerice doživljavaju strašnu žeđ, ali sve zato da bi im onda Bog dao obilje vode, da nauče da se na Boga trebaju oslanjati, a ne mrmljati i rogoboriti protiv njega. Još je poznatije kada zbog svoga neposluha, nevjere i odbijanja Božjega vodstva nailaze na zmije otrovnice, ali opet, to je kušnja koja ih dovodi do toga da onda dobiju spasonosni znak, poznata Mojsijeva zmija koju će podići u pustinji, i dovoljan je pogled, nama teološki važan, jer to je onaj pogled kakvim Abraham gleda u nebo, odnosno u Novom Zavjetu kada gledamo na probodenoga, takav čovjek onda doživljava ozdravljenje koje daje Bog. Izrijekom se govori u Salomonovoj molitvi u 12. retku 16. poglavlja da Božja riječ liječi. U tom razmišljanju kako Bog djeluje, vrijedno je uočiti za koga vrijedi ruka Gospodnja, odnosno tko se to divi i tko spoznaje Boga. Zanimljivo kako i u jednom i u drugom slučaju izrijekom stoji da je cilj Božjega djelovanja obraćenje bezbožnika, to jest Egipat osjeća da ruka Gospodnja djeluje na njemu. Kanaan, praneprijatelj, dolazi do toga da spoznaje Boga. U tom kontekstu otkrivamo nešto što nam je u današnjoj teologiji jako važno i omiljeno, a prisutno je evo već u knjizi Mudrosti, to jest kako i kod tog pradavnog neprijatelja Božjega naroda poznatog pod imenom Egipat postoji žeđ za Bogom. U knjizi Mudrosti, u onome dijelu za koji smo otkrili da je sve formulirano kao velika Salomonova molitva Bogu, posebno će mjesto zauzeti čudesa i znaci. To je ustaljeni biblijski izraz smio bih reći, formula koji je prisutan u starom, a naći ćemo ga i u Novom Zavjetu, kada je riječ o onome što Bog sa svoje strane čini, a usmjereno je na spasenje Božjega naroda. Lapidarno kaže Salomon u svojoj molitvi kako je mudrost bila ona koja je provela narod Božji preko mora. Znamo odmah, riječ je o čuvenom prelasku preko Crvenoga mora, kada od mora nastaje put, kako naknadno Salomon kaže. Kada govorimo o čudesima i znacima u knjizi mudrosti, onda uočavamo kako su čudesa i znaci u službi Božjega suda, koji je, kako smo već unaprijed vidjeli, za Božji narod spas, a za njegove neprijatelje propast. Tako će voda iz pećine u 11. poglavlju biti znak koji narodu Božjemu donosi spas, a voda, odnosno rijeka, postala je krv u Egiptu i tako označavala propast. Božji narod doživljava da je od otrovnica spašen. Neprijatelji doživljavaju da skakavci i muhe donose nevolju i pomor. Druga vrsta Božjega suda jest ona u kojoj čudesa i znaci služe kao dio Božje pedagogije, što smo također već najavili kad smo govorili o kušnji. Na Egipat, naime, Bog šalje one životinje koje su sami štovali. To je pedagogija koja treba pokazati, pa nisu to bogovi. Božji sud Kanaancima jest takav da se postupno odvija, malo pomalo, ne bi li ih doveo do obraćenja. Cilj je dakle ne osuda, nego preokret, obraćenje i život. Pogled na izlazak u ovom glavnom dijelu knjige mudrosti, koju prepoznajemo kao veliku Salomonovu molitvu, možemo svesti upravo na to dvostruko promatranje. Od Boga neprijateljima dolazi kazna, a njegovu narodu dobročinstvo. Tako Egiptu dolaze životinje, kukci, komarci, žabe, a Izrael doživljava da im s neba dolaze prepelice koje će ih nahraniti. Ono što je tuča koja s neba pada i razara Egipat, Izraelu dolazi kao kruh s neba koji kao dar dolazi da ih nahrani u njihovoj gladi. I sada prepoznajemo, pa upravo iz knjige mudrosti dolazi ona rečenica koja će postati dio redovite liturgije. To je kruh s neba koji svaku slast u sebi ima. Tamu Bog šalje na neprijatelje kao jedno od egipatskih zala, a za svoj narod prisutan je među njima kao ognjeni stup. Tama je što više sud nad zločincem, i to je noć koja dolazi iz dubine podzemlja, koja je teška, koja izaziva strah i užas. Tako se u toj velikoj molitvi razjašnjava tama koja je zavladala nad Egiptom. Zaključak svega je vrlo jednostavan. Oni koji bijahu pogubitelji, napokon su sami pogubljeni, tako u 18. poglavlju u 5. retku, što je tipičan motiv rata Gospodnjega, kada onaj koji nanosi zlo sam trpi i stradava od toga zla. Pa onda knjiga mudrosti preuzima taj temeljni motiv koji pokazuje kako neprijatelj Božjega naroda ne uspijeva u svom pothvatu, nego sam doživljava propast. Zaključimo dakle, najveći dio knjige mudrosti nama je posebno privlačan i drag, jer je formuliran kao molitva, to je Salomonov govor Bogu, a u toj molitvi koja pregledava cjelokupnu biblijsku povijest dolazimo do motiva izlaska na kojoj se promatranje Salomonovo zaustavlja, i to predstavlja najveći dio njegovog razmatranja o tome kako se konkretno mudrost očitovala u Božjem narodu. Vrijedni i dragi ljudi, zahvaljujem vam na vašoj pozornosti i pozivam vas kao i uvijek da sami uzmete u ruke svete knjige i otkrijete ono što je prije svega po vašem mišljenju i za vaš život korisno. Hvala vam lijepa.